Rauha teille, shalom uvracha. Minä olen tänään tulossa Raamattuopistolta ja siellä on jo pidetty 4 tällaista Israel Raamattutuntia tänään, niin että minulla on oikeastaan tässä runsauden pula. On niin paljon aineistoa, josta voisimme puhua tänäkin iltana. Mutta nyt haluan aloittaa siitä, että meidän tulisi Jumalan sanan perusteella ratkaista suhteemme tähän Israel-kysymykseen. On merkillistä, että Israel on jatkuvasti myös uutisvälineiden hampaissa, sanomalehtien kirjoituksessa. Ja olen todennut jo näiden viikkojen aikana Suomessa ollessani, että suunnilleen se vanha tapa on edelleen käytännössä, että jos Israel tekee jotakin, niin se on paha, ja jos se jättää tekemättä, niin se on aivan yhtä paha. Ei tästä ole kuin vähän toista viikkoa, kun näin Helsingin Sanomissa tällaisen päivän viisauden, jos niin sanoisi. Siinä sanottiin, että Israelin joukot seuraavat maansa rajoja, minne tahansa ne siirtyvätkin. Niin että aloitetaan nyt sitten tästä päästä. Mitä Jumalan sana sanoo näistä Israelin rajoista? Täällä 1 Mooses 13, jakeet 14 ja 15. Nosta silmäsi ja katso, siitä paikasta missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. No, tämän pitäisi nyt olla tarpeeksi selvää tekstiä, jos me kutsumme itseämme kristityksi ja uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin tässä meillä on nyt Jumalan sanassa ilmoitettu, mitä Jumala ajattelee tästä maasta, kenelle se maa kuuluu ja kenelle se on luvattu. Nämä sanat Jumala sanoi Abrahamille, ja sen te voitte itse nähdä tästä omista raamatuistanne. Jumala lupasi hänelle tämän määrätyn maan, ei Baabelin vankeuteen asti, ei temppelin häviämiseen asti, vaan ikuisiksi ajoiksi, niin että me emme ole ylittäneet tätä aikarajaa vielä. Se on edelleen voimassa, tämä lupaus. Ja toinen tähän liittyvä lupaus on täällä edellisessä luvussa 1 Mooses 12, jakeet 2 ja 3. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja nämä sanat Jumala puhui Abramille välittömästi sen jälkeen, kun hän oli kutsunut hänet lähtemään maastaan ja suvustaan ja isänsä kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham oli yksi tällainen pakanakansan jäsen, ja nyt Jumala kutsui hänet ulos sieltä ja lähetti hänet määrättyyn maahan, jonka Jumala itse oli hänelle valinnut. Ja sitten lupasi hänelle myöskin tämän maan omaisuudeksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen, niin kuin me tästä jo luimme. Ja tämä Jumalan sanan lupaus Abrahamille, niin se tuotiin vielä selvästi esille hänen pojilleen, siellä Iisakille, ensimmäisen Mooseksen kirjan 26, niin Jumala sanoo, sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat, ja pidän valan, jonka minä olen vannanut sinun isällesi Abrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet, ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Tämä oli lupaus Iisakille, Abrahamin pojalle. Ja sitten
saman lupauksen vielä myöskin antoi Jaakobille 1 Mooses 28 ja jae 13. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Näin Jumala antoi tämän lupauksen Abrahamille ja hänen lapsilleen jo siellä Raamatun alkulehdillä. Ja tämä lupaus on voimassa. Se ei ole missään vaiheessa peruutettu, päinvastoin. Se on nimenomaan vahvistettu. Ja sen takia niin tämä pohja ja perusta Israelin kansan olemassaololle tänäkin päivänä, niin se pohjautuu Jumalan sanan lupauksiin. Ja sen takia ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö tämä olisi näiden lupausten täyttymistä, mikä on tapahtunut meidän silmiemme edessä nyt näinä päivinä ja näinä aikoina. Nimittäin nyt paljon myöhemmin Hesekielin aikaan hän sai Jumalalta myöskin ilmoituksen Israelin kansan tulevista kohtaloista. Ja täällä sanotaan näin, Hesekiel 37 ja 21. Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet. Kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Ja tässä siis selvästi tuodaan se esille, että israelilaiset ovat hajoitettuna pakanakansojen keskuuteen. Ja nyt Jumala kutsuu heidät, taikka tuo heidät, ottaa heidät pois sieltä, missä he ovat, ja tuo heidät joka taholta heidän omaan maahansa. Tämä sanamuoto omaan maahansa esiintyy monissa Raamatun jakeissa. Ja jos Jumala nimittää tätä maata tällä tavalla, niin mitä oikeutta sitten on kenelläkään muulla puhua joidenkin muiden maasta? Nimittäin Jumala on Israelin kansan johtanut tähän maahan, ja Jumala on hajoittanut heidät, ja nyt meidän päivinämme hän on kokoamassa tätä kansaansa. Ja nämä lupaukset ovat kirjaimellisesti toteutumassa meidän silmiemme edessä. Me emme voi millään välttyä siltä näkemättä, että Jumala on sanojensa takana. Ja Jumala antoi tämän lupauksen Abrahamille ilman ehtoja. Ei siinä sanottu, että jos sinä pidät sen taikka tämän käskyn taikka määräyksen taikka jotakin muuta teet, niin siinä tapauksessa minä annan sinulle tämän maan. Siinä vaan todettiin, että Jumala näin lupasi hänelle. Ja ehkä on huomattava myöskin, että täällä 1 Mooses 15:6 sanotaan: Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Nämä suuret lupaukset, joita Abrahamille annettiin, niin hän ei itsekään oikein tajunnut niiden suuruutta, mutta hän uskoi Jumalaan, ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Toisin sanoen, hänen uskonsa perusteella Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi edessään. Ja tämähän on aivan sama tilanne, missä me olemme tänä päivänä. Me uskomme uskossa me saamme vastaanottaa Jumalan lahjan, ja uskon perusteella me olemme vanhurskautetut. Näinhän meille selvästi Jumalan sana opettaa. Nyt kun on käyty tätä Raamattuakin kääntämään uudelleen jälleen, uusi käännös on tekeillä, niin Ilmeisesti tämä vanhurskas ja vanhurskaus-sana ovat niin sanottuja vaikeatajuisia sanoja, joita pitäisi sitten vähän helpommalle kielelle kääntää. Ja eräs tällainen ehdotus on reilu, mutta miltähän se kuulostaisi, jos me soveltaisimme nyt tällaista käännöstä tähänkin kohtaan. Niin, että on vaarallista, jos nämä Raamatun tutut termit, ne käännetään tällaiselle kepeälle kielelle, joka ei tuo esille sen sanan alkuperäistä syvyyttä ja merkitystä. Nyt meidän on huomattava Israelin kansan kohdalla, että Jumala todellakin pitää voimassa nämä lupauksensa, jotka hän lupasi tälle Israelin kansalle, siis kansana. Ja ei missään vaiheessa näitä lupauksia ole peruutettu. Ja sen takia on hyvä, jos me ymmärrämme, että Israelin kansa, se on siis kansana edelleen näiden lupausten perillinen, jotka täällä Raamatussa on heille annettu. Ja tässä on se syy, minkä takia he ovat päässeet takaisin sinne omaan maahansa. Kun tämä Mooseksen laki tuli voimaan, annettiin laki Siinailla, ei se laki kumonnut sitä lupausta ja sitä liittoa, jonka Jumala oli tehnyt Abrahamin kanssa paljon aikaisemmin. Ja huomatkaa nyt myöskin, että kun Jumala teki sitten myöhemmin tämän uuden liiton, uuden testamentin, josta puhutaan Jeremia 31:31, niin ei myöskään tämä seurakunnan valinta tehnyt tyhjäksi hänen lupauksiaan Abrahamille ja Israelin kansalle. Ei seurakunta ole missään vaiheessa siis ottanut tätä Israelin asemaa ja näitä lupauksia, joita vanhassa testamentissa on luvattu heille, me emme voi soveltaa seurakuntaan sellaisenaan. Me olemme tulleet oksastetuiksi tähän jaloon öljypuuhun. Me olemme osallisia tämän öljypuun mehevästä juuresta, mutta juuri kannattaa oksia eikä päinvastoin. Ja ne hengelliset rikkaudet, joita meillä on nyt kristittyinä, niin me olemme ne saaneet juutalaisen kansan kautta, eikä päinvastoin. Ja sen takia meidän täytyisi ymmärtää, että Jumalalle tämä Israelin kansa on edelleen tällainen silmäterä, edelleen kansa, joka on hänen muovailupöydällään. Siellä Jeremian 18. luvussa on sattuva esimerkki siitä, mitä Jumala on tekemässä Israelin kohdalla. Hän kehoittaa Jeremiaa menemään sinne savenvalajan huoneeseen. Ja täällä sanotaan Jeremia 18. Jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille te Israelin heimo niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra, katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni te Israelin heimo. Koko tämä Israelin kansan historia, se on sitä, että he ovat Jumalan kädessä muovailtavina. He ovat savea, joka on tämän savenvalajan pöydällä. Ja Jumala valmistaa heitä määrättyyn tehtävään astiaksi käyttöönsä. Mutta he suinkaan eivät vielä ole valmis astia. Ja jos me nyt oletamme tai luulemme, että he tässä vaiheessa ovat jo tämän Jumalan valmis astia, niin me erehdymme, ja sen takia me voimme myöskin pettyä Israeliin. Meidän täytyy nähdä, että he ovat savi Jumalan kädessä, ja Jumala parhaillaan muovailee heitä. Ja Paavali joka itse oli juutalainen, hän toi esille tämän asian selvästi siellä roomalaiskirjeessä. Nimittäin vaikka tämä sama Paavali oli sanonut apostolien teoissa, että katsomme, käännymme pakanain puoleen, niin ei hän suinkaan siihen lisännyt, että Jumala olisi hyljännyt kansansa, vaan päinvastoin hän sanoo siellä roomalaiskirjeessä, että ei Jumala ole hyljännyt kansansa. Roomalaisten 11 ja ensimmäiset jakeet siitä. Me luimme muuten jo tänään tästä samasta luvusta, mutta sieltä vähän myöhemmin. Niin hän toi selväksi sen, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa. Ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Ja sitten Paavali selittää tätä Israelin kansan tilannetta. Ja hän tulee siis tähän johtopäätökseen, että heillä on tällä hetkellä peitevaate silmillään. Israelia on osaksi kohdannut paatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Se on täällä jakessa 25 tässä samassa luvussa. Ja täällä sanotaan vielä jakessa 27. Tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Ja tässä juuri on tämä asia, että samalla tavalla kuin Jumala on ottanut pois meidän syntimme, hän tekee myöskin Israelin synnin kanssa. Nyt Israel on siis tänä päivänä siinä tilassa, että he eivät käsitä, eivätkä ymmärrä tätä Jumalan suunnitelmaa kohdallaan. Heillä on peitevaate silmillään, niin kuin tässä sanotaan. Mutta Jumala ei ole siis peruuttanut liittoaan heidän kanssaan. Täällä sanotaan esimerkiksi 2 Samuelin 7:24. Ja sinä olet valmistanut itsellesi kansasi Israelin, omaksi kansaksesi, ikuisiksi ajoiksi, ja sinä, Herra, olet tullut heidän jumalaksensa. Nyt me tietysti ajattelemme, että mikä on sitten seurakunnan suhde verrattuna Israeliin. No, jos minä nyt yksinkertaistaisin tämän asian, niin me voisimme sanoa tällä tavalla, että Israel on Jumalan vaimo. Esimerkiksi Hooseassa puhutaan siitä. Ja seurakunta on Kristuksen morsian. Tässä onkin kysymyksessä kaksi pariskuntaa. Eivät ne ole jollain tavalla toinen toistensa kilpailijoita. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin Jumala tuo esille tällaisia ihmeellisiä asioita sanastaan. Ja me voimme nähdä, että Jumala tosiaan, hän rakastaa Israelia sen takia, että hän on valinnut heidät ja hän on kasvattanut heidät ja heitä ja hän on johdatellut heitä kautta heidän historiansa. Ja hän odottaa ja toivoo, että hän saisi heidät siihen asemaan, johon hän on tarkoittanut heidät. Ja hän on siis koko ajan Israelia muovailemassa ja tekemässä siitä astiaa käyttöönsä. Nimittäin nyt me elämme niin sanottua pakanain aikaa, joka ei välttämättä tarkoita samaa kuin seurakunnan aika. Minä näkisin, että pakanain ajat ovat alkaneet jo siitä ensimmäisen temppelin hävittämisestä ja ne jatkuvat siihen asti, kunnes tämä Israelin viimeinen vuosiviikko alkaa, tämän 7 vuoden ajanjakso, josta siellä Danielin kirjassa puhutaan. Nyt tämä Israelin asema Jumalan edessä, niin se tuodaan aika hyvin esille täällä Jesaja 54. Täällä jakeessa 5, 6 ja 7. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn ja syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Tässäkin tulee esille tämä Jumalan rakkaus Israelia kohtaan. Hän kokoaa heitä suurella laupeudella. Ja edelleen täällä Hosea 2. luku 19. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella ja sinä olet tunteva Herran. Ja tässä luvussa puhutaan Israelista eikä seurakunnasta. Ja seuraavassa luvussa Hosea 3 ja 4 sanotaan, sillä kauan aikaa saavat israelaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Nämä ovat Jumalan sanan ilmoituksia siitä, mitä tulee tapahtumaan päivien lopulla. Tämä sanonta esiintyy Raamatussa siellä useassakin paikoissa. Siellä käytetään tällaisia sanoja kuin viimeisinä aikoina ja päivien lopulla, mutta ilmeisesti nämä tällaiset kohdat vaivaavat näitä Raamatun kääntäjiä, ja niinpä kuulemma tähän uuteen käännökseen, niin tällaiset kohdat sitten käännetäänkin muotoon tulee vielä aika, jolloin poistuu tämä tällainen määrätty ajanjakso päivien lopulla ja lopun aikoina ja niin edelleen. Jumalalla on määrätyt ajanjaksot, ja niin kuin tässä jo mainitsin, niin seurakunnan aika on yksi niistä. Ja seurakunnan aika on kulumassa loppuun. Me elämme, minä uskon, seurakunnan ajan ja loppuhetkiä. Ja sen takia Jumala on myöskin täällä sanassaan sen ilmaissut. Niin että kaikki mitä täällä on kirjoitettu, niin sillä on tarkoituksensa. Ja sen takia niin Jumalan sanaa pitäisi tutkia sellaisena kuin se on ja ottaa sellaisena kuin se on. Vaikka emme aina etukäteen ymmärtäisikään jotakin jonkun jakeen tarkoitusta. Esimerkiksi kun siellä on, muistaakseni psalmissa 122, siellä on tällainen lause. Sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen. Niin tässä tulee selvästi esille näiden kääntäjien oma viisaus. He eivät ole kääntäneet sitä alkuperäistä ajatusta, joka kuuluu näillä sanoilla. Sinä Jerusalem rakennettu kaupungiksi, joka kuuluu yhteen. Eivät he voineet tietää, että tulee joskus historiassa sellainen aika, jolloin tämä kaupunki on jaettu kahden valtakunnan kesken. Kun Israelin vapaussota syttyi 1948, Jordanin armeija valloitti tämän vanhan Jerusalemin ja koko nykyisen länsirannan, liitti sen omaan valtakuntaansa, niin että koko tämän valtion nimi muutettiin Transjordaniasta, joka tarkoittaa Jordanin takainen, muutettiin se Jordaniaksi, koska heillä oli alueita molemmin puolin Jordanjokea. Näin tämä vanha Jerusalem siis tuli erotetuksi tästä uudemmasta osasta, ja valtion tämä raja kulki kaupungin halki. Nyt sitten, kun Israel vuoden 67 sodassa sai tämän vanhan Jerusalemin haltuunsa, niin he liittivät nämä kaksi erillistä kaupungin osaa yhteen. Siellä tuli yhtä ja samaa kaupunkia. Nämä erottavat välimuurit kaadettiin alas. Ja näin tämä kaupunki muodostui yhdeksi ja samaksi kaupungiksi. Ja tämä jae toteutui. Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, joka kuuluu yhteen. Ja näin me näemme, että Jumalan sanassa monet asiat, ne on ilmaistu siellä, mutta jos me yritämme omalla viisaudellamme niitä niin kuin muuntaa tai käsittää ne järjellämme, niin me saatamme mennä silloin harhateille, koska asiat eivät ole vielä tapahtuneet. Kyllä me sitten jälkeenpäin ymmärrämme monet tällaisetkin asiat, niin kuin tässäkin tapauksessa. Sen takia on hyvä, jos me tutkimme Jumalan sanaa ja otamme sen ennakkoluulottomasti sellaisena, kun se on kirjoitettu. Nyt kun oli puhe tästä Jumalan vaimosta, niin minä haluan vielä sanoa niin paljon, että mehän tiedämme, että morsiusseurakunta on Kristuksen morsian. Ja että seurakunnan aika loppuu seurakunnan ylösottoon, jolloin seurakunta pääsee sitten karitsan häihin, niin kuin Raamattu käyttää tätä sanontaa. Muistatteko, kun Jeesus käytti vertausta, hän sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka valmisti häät kenelle? Ei itselleen, vaan pojalleen. Niin että tässä nyt on teille tutkimisen aihetta Jumalan sanasta. Minä olen vasta nyt viikko sitten erikoisemmin saanut tämän ajatuksen johtuen eräästä artikkelista, jossa sanottiin suunnilleen tähän tapaan, että ei ole kahta valittua kansaa taikka kahta karitsan morsianta. Ei olekaan. On Jumalan vaimo Israel ja on karitsan morsian seurakunta. Ja ei ole mitään syytä sekoittaa näitä kahta keskenään ja näiden asemaa keskenään. Kyllä Jumalalla on lupaukset aivan näille molemmille ryhmille. Nyt kun Jumala oli valinnut tämän Israelin kansan, hän heidän kauttansa näki hyväksi antaa nämä siunauksensa koko maailmalle. Me olemme saaneet Jumalan sanan heidän kauttaan. Me olemme saaneet kaiken sen hengellisen rikkauden, mitä meillä on, niin Israelin kansan kautta. Ja sen takia me olemme heille myöskin velassa, samalla tavalla kuin me olemme velassa kaikille, jotka eivät vielä tiedä tästä pelastuksesta Jeesuksessa. Ja nyt näihin Jumalan suunnitelmiin kuuluu se, että hän kokoaa Israelin kansan jälleen takaisin oman maahansa. Ja me olemme nähneet, että se on toteutumassa, mutta me emme ehkä ymmärrä, mitä sen jälkeen seuraa. Täällä Hesekielin 36 on tällainen Jumalan toimintasuunnitelma Israelin kohdalla. Täällä sanotaan jakessa 24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Tämä on vaihe numero 1. Ja tämä on toteutunut ja on parhaillaan toteutumassa. Ja sen jälkeen jakessa 25 sanotaan, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja tässä puhutaan siis puhtaasta vedestä, jota vihmataan tämän kansan päälle. Ja minä ymmärtäisin tämän Jumalan sanana. Tämä puhdas Jumalan sana, jota vihmotaan tämän kansan päälle, saa vaikuttaa sen, että he puhdistuvat. Ja meillä on siellä Pietarin kirjeessä jae. Siellä sanotaan näin, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ja minua vähän huvittaa tämä, että nyt näyttää siltä, että Vanhan testamentin puolella puhutaan tästä puhtaasta vedestä, jossa vedessä itsessään ei oikeastaan ole ravintoa. mutta se on kuitenkin elämän ehto ihmisellekin, tämä vesi. Ihminen voi olla pitemmänkin aikaa ilman syömättä, mutta ilman juomatta hyvin vähän aikaa. Nyt kuitenkin täällä Pietari Uuden testamentin puolella hän vertaa Jumalan sanaa maitoon. Ja nyt on ilmeisesti käynyt niin, että kun on tullut tämä Uusi testamentti ja Uuden testamentin Jumalan sana, niin siinä on jo enemmän ravintoa. Siinä on jo sellaista ravintoa, joka tällaiselle vastasyntyneellekin sopii. Ja sen takia tässä käytetäänkin tällaista sanontaa, sanan väärentämätöntä maitoa. Ja näin me saamme tästä Jumalan sanasta, me saamme siitä ravintoa ja siitä myöskin juomaa. Ja Israelin kansalla on tämä tilanne tällä hetkellä, kun Jumalan sana levitetään heidän keskuudessaan, nimenomaan siis juutalaisten keskuudessa on tärkeä asema heidän vanhalla testamentillaan, tällä Raamatulla, joka oli Jeesuksen Raamattu. Kun Jeesus puhuu Raamatusta, niin hän tarkoittaa sillä vanhaa testamenttia, vanhan testamentin kirjoituksia. Ja juutalainen Raamattu tänäkin päivänä on aivan samanlainen. Siinä ei ole mitään enempää kuin oli Jeesuksenkaan aikana. Ainoastaan kristittyjen painattamat Raamatut sisältävät Uuden testamentin. Juutalaisten kannalta tämä Uusi testamentti on kristittyjen Raamattu samalla tavalla kuin Korani on muhammettilaisten ja vanha testamentti juutalaisten Raamattu. He eivät siis tunnusta tätä Uutta testamenttia Jumalan sanaksi. Ja tässä on juuri se syy, minkä takia meidän täytyy osoittaa heille, että näin on kirjoitettu, että tämä on Jumalan suunnitelma, tämän pelastussuunnitelman kohdalla, se, että nämä vanhan testamentin lupaukset täyttyvät Uudessa testamentissa. Tämä Jeremian 31:31, niin siinä sanotaan selvästi, että päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Ja tämä uusi liitto on nimenomaan tämän Uuden testamentin nimi hebrean kielellä. Monet hämmästyvät, kun heille näytetään tämä jae, he luulevat, että se on jollain tavalla kristittyjen tähän Raamattuun soluttama, mutta jos he tutkivat omia Raamattujaan, niin he toteavat, että se on siellä olemassa aivan siellä alkutekstissä tämä Jeremian jae. Ja kun Israelissa me jaamme ja levitämme Jumalan sanaa, niin tämä sana saa tehdä tehtävänsä, kun he näkevät, että näin on kirjoitettu. Nimittäin me emme voi oikeastaan mennä sinne, emmekä mihinkään maahan, jonkunlaiselta jalustalta ja jostakin korokkeelta sitten tarjota heille, että ottakaa nyt vastaan tämä, että miten te nyt olette niin alkeellisia ja primitiivisia ja sokeita, ettekö te nyt tajua, ettekö te nyt ymmärrä, että Jeesus on Messias. Emme me voi tällä tavalla heitä lähestyä. Se ei hyödytä yhtään mitään. He ovat tarpeeksi kokeneet tämän tapaista jo vuosisatojen aikana. Ja mitä me voimme tehdä on se, että me osoitamme heille heidän omasta Raamatustaan, että näin on kirjoitettu. Ja on merkillistä, että Jumala on sisällyttänyt sanaansa tällaisia ihmeellisiä asioita jo aivan sieltä Raamatun alkulehdiltä saakka. Meidän ei tarvitse mennä sen pitemmälle, kun me voimme aivan siitä alusta jo ottaa esimerkkejä ja lukea ne heille. Esimerkiksi täällä sanotaan ensimmäisessä luvussa Raamatussa, jakessa 26, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. No, jos Jumala on yksi, niin kuinka hän puhuu sitten tässä monikossa? Ilmeisesti siinä täytyy olla vähintään kaksi, että voidaan tällaista sanontaa käyttää. Ja tämä on alkukielellä tämä monikko olemassa tässä. Ja näin ollen, niin tämä on jo eräs tällainen jae, joka todistaa sen, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja me pääsemme heti tästä jakeesta sitten alkamaan ja osoittamaan heille, että Jumalan nimeen sisältyy jo tämä monikkomuoto. Se on hebreankielinen Jumalan nimi, se itsessään jo sisältää tämän monikkomuodon. On Suomessakin joitakin tällaisia sanoja, jotka käsitetään heti automaattisesti tällaiseksi monikoksi. Esimerkiksi sakset yleensä sanotaan, vaikka tarkoitetaan yhtä kappaletta. Mutta kun se on tehty niin kuin kahdesta osasta, niin silloin se ymmärretään tällä tavalla. Juutalaisille tämä Jumalan kolminaisuus, niin kuin me käytämme siitä nimitystä, niin se on asia, jota he eivät hyväksy. Vaan he jopa syyttävät kristittyjä ja sanovat, että kristityillä on kolme Jumalaa, mutta meillä on ainoastaan yksi. Ja he vetoavat siihen Raamatun kohtaan, Herra sinun Jumalasi on yksi. Kun tämä oikeastaan tämä sana alkukielellä, niin se olisi paremmin, se sana itsessään ei ole pelkkä lukusana yksi, vaan se on paremminkin ykseys. Se ei nyt ole kovin onnistunut suomennos, mutta kuitenkin se tarkoittaa siis sellaista, että asiaa, joka saattaa olla niin kuin useammasta osasta, mutta se on kuitenkin yksi kappale. Ja me emme voi siis järjellämme sitä selittää heille. Me voimme ainoastaan osoittaa Jumalan sanasta, että tällä tavalla näin on täällä kirjoitettu. Ja kyllä täällä Vanhan testamentin puolella selvästi tulee esille Jumala isänä, Jumala poikana ja Jumala myöskin pyhänä henkenä. Mutta meidän täytyy se ikään kuin kaivaa esille sieltä ja osoittaa heille ja näyttää heille, että näin on kirjoitettu. Ja tämän tuloksena sitten, kun me kirjoituksesta osoitamme heille tämän Jumalan suunnitelman, niin toteutuu tämä jae 26 siellä Hesekielin 36. luvussa. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpänne. Ja tämä on se asia, jota me haluamme olla jouduttamassa Israelin kansan keskuudessa. Sillä tällaisenaan, kun se on tänä päivänä, se ei vielä kelpaa Jumalan astiaksi. Jumala ei voi sitä vielä käyttää. No, mihin sitten Jumalan pitäisi käyttää Israelia, kun kerran on olemassa seurakunta? No, oli jo puhe täällä siitä, että on olemassa seurakunnan aika ja se päättyy seurakunnan ylösottoon. Nyt kun seurakunta otetaan ylös, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Kaikki Raamatun tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että seurakunta otetaan ylös ilmestyskirjan 4. luvussa ja sen jälkeen sitä ei enää sitten maan päällä esiinny. Mutta kuinka sitten on olemassa vielä 18 lukua tätä ilmestyskirjaa ja kaikenlaisia tapauksia maan päällä ja ihmiskunnalle tapahtuu hyvin valtavia mullistuksia? Jättäisikö Jumala nyt maailman ilman todistusta itsestään tällaisena aikana? Eikö olisi ketään sitten Jumalan edustajina maan päällä tällaisena vaikeana kaaoksen aikana? Jumala on monta kertaa armollisempi kuin me ihmiset. Me yksinkertaisesti olemme valmiit tuomitsemaan ja sanomaan, että no jos eivät ole valmiina silloin, kun tämä tapahtuu, niin silloin se on heidän syynsä ja vikansa. Mutta nyt Raamatussa on selvästi jakeita, jotka viittaavat siihen, että Jumala valmistaa Israelia käyttöönsä lopun aikoina. Niin että kun tämä evankeliumin viestikapula jää seurakunnalta tänne, kun se otetaan ylös, niin Israelista valitut palvelijat tulevat viemään sitä sanomaa eteenpäin täällä maan päällä suuren vihan aikana. Tämä liittyy tämä asia muuten siihen, että seurakunnan ei tarvitse olla vihan ajassa täällä. Siis seurakunnan tehtävä päättyy sitä ennen. Mutta Israel joutuu olemaan täällä vihan ajassa maan päällä. Minä en voi mennä nyt tällä tavalla yhtenä iltana niin kaikkiin näihin Raamatun jakeisiin, jotka tätä asiaa selittävät, mutta joka tapauksessa niin minä haluan tästä Israelin asemasta
sen verran sanoa, että Jumala nimittää Israelia palvelijoikseen, ja esimerkiksi täällä Jesaja 27, niin täällä sanotaan, että Israel täyttää maanpiirin hedelmällään. Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällään. Tämä on siis Jesaja 27 ja 6. Ja ei tämä minun käsittääkseni tarkoita suinkaan mitään jaffa-appelsiinia, vaan tässä puhutaan jostakin muusta. Jostakin, joka on Jumalan silmissä tärkeätä. Ja nyt sitten täällä Hesekielin 9. luvussa on tällainen joukko, josta käytetään nimitystä täällä oli miehiä, jotka merkattiin määrätyllä tällaisella merkillä. Ja täällä sanotaan näin. Kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Tämä alkukielellä tämä merkki ei suinkaan ole vaan mikä tahansa merkki, vaan siinä sanotaan nimenomaan, että tee TAV-kirjaimen muotoinen merkki, joka on hebrealaisten aakkosten viimeinen kirjain. Ja tämä kirjain on ensimmäiselle vuosisadalle asti ollut ristin muotoinen. Mutta ilmeisesti siinä vaiheessa, kun siitä tuli kristinuskon symboli, niin juutalaiset rabit ovat muuttaneet sen merkin tai sen kirjaimen muodon niin, että tänä päivänä se on täysin erilainen, se ei muistuta vähäkään enää ristiä. Mutta jos löydetään sieltä niitä Kuolleenmeren käsikirjoituksia, niitä vanhoja hebrealaisia kirjakääröjä, niin siellä vielä esiintyy tämä merkki alkuperäisessä muodossaan. Ja se todistaa sen, että se on jossakin näiden vuosisatojen aikana, niin se on vaihdettu, muutettu. Nyt kun tiedämme tämän, niin tämä jae kuuluukin tällä tavalla, tee ristin merkki niiden miesten otsiin. Ja jos katsotte Raamattua, niin siellä on alaviittauksena ilmestyskirja 7.3. Ja tämä johtaa meidät sitten sinne ilmestyskirjan tapahtumiin puolelle, jossa meille näytetään tällainen joukko, joiden otsiin myöskin pannaan sinetit. Täällä sanotaan näin. Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Tässä on siis joukko, joka oli kutsuttu Israelin kansasta, ja heitä nimitetään Jumalan palvelijoiksi. Samassa luvussa välittömästi tämän luettelon jälkeen sanotaan, tämän jälkeen minä näin. Ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansan heimoista, sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja kun sitten kysyttiin, että ketä he ovat ja mistä he tulevat, niin vastauksena on täällä jakessa 14. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Siis tämä joukko oli koottu aivan kaikkialta maailmasta. He tulivat suuresta ahdistuksesta. Ja mitä heistä vielä sanotaan? He olivat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Eikö tämä ole selvä viittaus Jeesuksen vereen, joka puhdistaa synneistä? He siis olivat tämän suuren ahdistuksen aikana myöskin pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, aivan niin kuin me teemme nyt seurakunnan aikana. Ja erona on vaan se, että tämän suuren vihan aikana niin minä ymmärtäisin, että he joutuvat käymään sitten marttyyrikuoleman kautta, koska tämä vihan aika on tällaista aikaa, kun taas seurakunnan ei suinkaan tarvitse käydä tällaista vaihetta läpi. Ja sen takia niin tässä on suuri ero. Siis tällä joukolla ja sitten tällä morsiusjoukolla, joka temmataan ylös Herraa vastaan.
Nyt kuitenkin minä haluan alleviivata sitä, että Jumala siis valmistaa joukon palvelijoitaan, 144 000 kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja hän käyttää heitä palvelijoinaan suuren vihan aikana, ja ilmeisesti heidän työnsä tuloksena tulee olemaan tämä suuri valkoinen joukko. Näin minä näkisin tämän Jumalan suunnitelman nimenomaan Israelin kansan kohdalla, ja tämä myöskin selittää sen, minkä takia saatana on niin vihannut juutalaisia kautta aikojen. Minkä takia se on pyrkinyt heidät hävittämään, tuhoamaan heidät fyysisesti niin, että heistä ei olisi jäänyt jäljelle mitään. Niin, että he eivät olisi enää olemassakaan. Onhan siellä historiassa, meille kerrotaan tällaisista kansoista, jotka ovat hävinneet historian hämärään. Jotkut foinikkialaiset, jotkut sumerilaiset, missä he ovat tänä päivänä? Ei heitä löydetä enää. Mutta juutalaiset, he ovat edelleen olemassa. Minkä takia? Sen takia, kun Jumala antoi lupauksensa Abrahamille, ja hän vielä sanoi, että tämä liitto on voimassa ikuisesti, ja sen takia Jumala on varjellut tämän kansan kansana, koska hän haluaa viedä heidät siihen tehtävään, jonka hän on heille valmistanut. Nyt voitaisiin myöskin nähdä tällainen ihmeellinen seikka Israelin historiassa, että joka kerran kun Israelin kansa on tullut tähän lupausten maahan, niin myöskin maailma on saanut siunauksen heidän kauttaan. Kun he tulivat silloin Siinain halki luvattuun maahan ensimmäisen kerran, niin silloin annettiin 10 käskyn laki, joka on tänäkin päivänä vielä kaiken länsimaisen yhteiskunnan lakien perusta ja pohja. Jollei meillä tätä olisi, niin me olisimme vielä aivan villi-ihmisten tasolla ja viidakon laki vallitsisi. Niin että tässä mielessä niin tämä laki on saanut olla myöskin siunaukseksi koko maailmalle. Seuraavan kerran, kun Israel palasi sieltä Baabelin vankeudesta 70 vuoden vankeudusajaltaan takaisin, heidän piti palata, siis osa heistä, sen takia, että Jumala oli luvannut herättää Messiaan, Daavidin pojan, ja hänen piti syntymän Betlehemissä, ei suinkaan missään Babyloniassa eikä Baabelissa. Hänen piti syntyä Betlehemissä, ja sen takia joukon juutalaisia piti palata takaisin siihen maahan, heidän piti alkaa asumaan siinä, ja sitten kun aika oli täytetty, niin Jumala lähetti Jeesuksen heidän kauttaan, hän syntyi tällaisena juutalaisena Betlehemin kaupungissa, ja hän eli ihmisen elämän täällä maan päällä. Ja näin me saimme tämän suuren siunauksen koko maailmalle Jeesuksen kautta. Tämän pelastuksen, joka meillä on Jeesuksen ristin kuoleman kautta. Ja tiedättekö, mitä nyt sitten tapahtuu, kun Jumala kolmannen kerran tuo Israelin kansaa takaisin heidän omaan maahansa? Hän toteuttaa ne lupauksensa, joissa hän lupaa perustaa rauhan valtakunnan maan päälle. Hän tulee myöskin toteuttamaan nämä lupauksensa. Ja tämä on juuri se asia, jota juutalaiset odottavat, että Messias tekisi. He odottavat hartaasti, ovat odottaneet vuosisatoja, että tulisi tällainen Messias, joka perustaisi rauhan valtakunnan, lopattaisi kaikki sodat ja verityöt ja vääryydet maailmasta. Ja tässä on eräs syy, minkä takia he eivät usko, että Jeesus voisi olla Messias. He sanovat, että kun maailmassa ei vielä ole rauhaa, he eivät vielä voi nähdä tätä rauhan valtakuntaa, niin kuinka hän sitten voisi olla tämä Messias? He eivät näe sitä, että piti myöskin toteutua nämä toiset ennustukset Messiasta, joissa puhuttiin Herran kärsivästä palvelijasta, joka otti päälleen meidän syntimme ja meidän rikoksemme ja kärsi meidän tähtemme. He ikään kuin hyppäsivät yli näiden jakeiden ja ainoastaan ottivat nämä miellyttävämmät jakeet ja odottivat sen mukaista Messiasta. Niin että tässäkin suhteessa niin me näemme, että Israelin kansa, niin se jollain tavalla Jumalan sanaa valikoi ja ainoastaan otti sieltä, mikä sitä itse miellytti. Meidän täytyisi aina muistaa se, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja nekin jakeet, jotka eivät meitä miellyttää, niin ne on tarkoitettu meille opiksi ja ojennukseksi ja nuhteeksi, niin kuin siellä sanotaan. Ja nyt Israelin kansa, niin se on tällaisena esimerkkinä meille siitä, mitä voi tapahtua kokonaiselle kansalle, kun se ei näe Jumalan suunnitelmaa ja se toimii vastoin sitä. Nimittäin, vaikka Jumala oli lähettänyt Jeesuksen Israelin kansan keskuuteen ja antoi heidän kauttaan tämän siunauksen maailmalle, niin he itse eivät ymmärtäneet sen arvoa silloin, eivätkä vielä nytkään. Heillä on tässä asiassa niin kuin peitevaate silmillään. Mutta Jumala toteuttaa suunnitelmiaan joka tapauksessa. Ja nyt me, joilla on valoa, jotka olemme saaneet tämän Uuden testamentin valon, niin nyt me saamme olla välikappaleina viemässä myöskin Israelin kansalle sitä sanomaa Messiasta, jonka me itse olemme heiltä saaneet. Ja sen takia niin meidän tehtävämme on myöskin heille viedä tätä sanomaa Jeesuksesta. Nimittäin ei juutalaisella ole sinänsä mitään erikoistietä Jumalan luokse. Ei he syntyperänsä perusteella voi saada pelastusta. Juutalaisella kansalla on olemassa nämä lupaukset siitä maasta ja niistä alueista ja niistä ulkonaisista siunauksista, joita Jumala antaa heille. Ja ne ovat voimassa. Mutta mitä tulee tähän sielun pelastukseen, iankaikkiseen elämään, niin siinä suhteessa ei heillä ole mitään sen erikoisempaa taikka erilaista tietä kuin mitä meillä on. Se on selvästi täällä apostolien tekojen 4. luvussa, niin Pietari ja Johannes toivat sen asian esille, kun heitä kuulusteltiin ja kysyttiin, että millä voimalla he olivat tehneet tämän tunnusteon, niin he sanoivat suoraan, että olkoon teille tiettävä ja koko Israelin kansalle, että Jeesuksen Messiaan nasaritalaisen nimen kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tämä Jeesus-nimi on edelleenkin juutalaisille kompastus. Ja kuitenkin Jumala oli alun perin tämän nimen jo sinne Vanhan testamentin lehdille asettanut. Kaikkialla, missä puhutaan pelastuksesta, pelastaja ja vapahtaja ja sillä tavalla, niin siinä on tämä Jeesuksen nimi, koska hänen nimensä tarkoittaa juuri pelastaja ja vapahtaja. Ja sen takia täällä aivan Matteuksen alussa, niin enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä. Niin hän myöskin sanoi hänelle, jakessa 21, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Siis hänen nimensä on vapahtaja, koska hän vapahtaa kansansa. Näin tämä siis hebrean kielellä tämä kuulostaa tämä asia. Siis hänen tällä nimellä on merkitys, niin kuin kaikilla hebrealaisilla nimillä. Ei niin kuin suomen kielessä, että nimet saattavat olla vain pelkkiä nimiä, vaan niillä on merkitys. Ja sen takia niin tämä Jeesuksen nimikin oli erittäin tärkeä. Nyt kun me puhumme juutalaisten kanssa Jeesuksesta, niin me totta kai käytämme tätä oikeata nimiä, vapahtaja, Jeshua, mutta nämä rabit eivät halua lausua tätä nimeä sen takia juuri, koska sillä on tämä merkitys. He jättävät sen lopun pois niin, että siitä tulee tällainen lyhyt sana Jeesu. Ja kun keskustelemme juutalaisten kanssa, niin me aina huomautamme heille, että hänen oikea nimensä on Jeshua, eikä mikään Jeesu. Ja sitä paitsi, niin tähän lyhennysnimeen sisältyy tällainen ajatus. Siinä on alkukirjaimet lauseesta, kadotkoon hänen nimensä ja muistonsa. Niin että tavallaan tämän nimen käyttäminen, niin se on tällaista Jeesuksen halventamista. Eivät kaikki juutalaiset tätä ymmärrä, vaikka he käyttävätkin tätä nimeä, mutta totta kai nämä rabit ja uskonnolliset kyllä hyvin tietävät tämän asian. Se on aivan sama, jos minä esimerkiksi käyttäisin Israelin ensimmäisestä pääministeristä, jonka nimi oli Ben Gurion, jättäisin sen lopun pois ja sanoisin, että Ben Gur. Jolloin tästä tulisi sellainen nimi, Ben on poika ja Gur on pentu. Niin silloin tästä nimestä tulisi pennun poika, joka nyt ei olisi erikoisen niin kuin arvoa antava tälle mainitulle pääministerille. Mutta tilanne on siis jossain mielessä vastaava tästä Jeesuksen nimestä. Ja sen takia niin meidän täytyy puuttua aivan tällaisiin seikkoihin kuin nimen lausumiseen ja oikaista heitä, kun he väärin lausuvat tämän nimen. Niin että muuten eräs seikka Israelissa on mielenkiintoinen, kun juutalaisten kanssa puhuu, niin hyvin nopeasti voi päästä selville, onko joku ihminen uskova vaiko ei. Lausukohan Jeesuksen nimen oikein vaiko ei? Ei tarvitse kuin muutama lause keskustella henkilön kanssa, niin jos hän käyttää tätä yleistä Jeesus-sanaa, niin me tiedämme sitten, että hän on tavallinen juutalainen, joka ei usko Jeesukseen. Mutta jos hän käyttää tätä pelastajasanaa Jesua, niin silloin me tiedämme, että hän itsekin uskoo siihen. Niin että tavallaan niin tässä on nyt ainakin eräs seikka, joka auttaa tunnistamaan uskovia siellä. Nimittäin tämä rauhaa-sana, tämä shalom, niin kaikki siellä tervehtivät toisiaan rauhasanalla. Niin että se ei ole ensinkään mitään ainoastaan uskovien tervehdys, vaan siellä jokainen tervehtii toistaan tällä sanalla. Se on aivan yleinen tervehdys ja se kelpaa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, tavatessa taikka lähtiessä taikka milloin tahansa. Ja näin tämä Israelin kansan hengellinen tilanne tänä päivänä, niin se on suunnilleen sillä asteella, mistä tämä Hesekiel-profetta puhuu luvussa 37, kun siellä oli näitä kuolleita luita, ne tulivat yhteen, niihin tuli liha päälle ja jänteet ja nahka. Se oli siis tällainen ruumis, mutta henkeä heissä ei ollut, sanotaan. Me olemme nyt siinä tilanteessa. Ja kuitenkin Jumala on luvannut, että hän vuodattaa henkensä tämän kansan ylle. Ja tämän takia niin me saamme rukoilla tämän kansan puolesta, että tämä aika koittaisi pian, että Jumala toteuttaisi tämän lupauksensa. Niin että hän todella tekisi sen, minkä hän on luvannut, ja vuodattaisi henkensä heidän päälleen. Ja sitten Jumala on toteuttava tämän suunnitelmansa heidän kohdallaan nimenomaan heidän omassa maassaan. Siis kun Jumala ensin tuo heidät Israelin maahan, niin siellä hän sitten muovailee heitä. Ja tämä on selityksenä siihen, minkä takia sitten Israelin kansa on joutunut omassa maassaan kokemaan monenlaisia ahdistuksia ja sotia ja vaikeuksia, taloudellisia vaikeuksia ja muitakin vaikeuksia. Nimittäin se on sillä tavalla, että ilmeisesti ei ihmiset eikä kansatkaan välitä Jumalasta silloin, kun olot ovat helpot ja hyvät. Mutta sitten, kun tulevat ahdistukset ja vaikeudet, niin se vie meitä silloin etsimään apua ylhäältä. Ja myöskin Israelin kansalla on tällainen tilanne. Ja sitä pidetään jatkuvasti tällaisessa ahjossa. Nimittäin tämä tilanne rajoilla, että ei ole rauhaa kaikkien näiden vuosien aikana naapureiden kanssa, niin se on erittäin vaikea ja raskas kelle kansalle tahansa, mutta varsinkin näin pienelle kansalle. Koko Israelin alue on sellainen Turun ja Porin läänin kokoinen. Kuitenkin siellä on asukkaita saman verran kuin suunnilleen kuin Suomessa, yli 4 miljoonaa. Ja nyt he joutuvat sitten tässä pienessä maassaan jatkuvasti olemaan varuillaan, pitämään suuren määrän miehiä aseissa sen takia, että Israelilla ei ole varaa hävitä yhtään sotaa. Se olisi heidän loppunsa, tuhonsa. Ei ole kysymys nyt jostakin maantieteellisistä alueista, jostakin tällaisesta, vaan siitä, että jos he häviäisivät sodan, niin heidät tuhottaisiin silloin kokonaan kansana. Ja tämä on muuten selvästi PLO:n päämäärä, ja he jatkuvasti tähän päämäärään pyrkivät. Ja minä näkisin tässä sellaisen tilanteen, että Jumala on sallinut Israelille tätä ahdistusta ja vaikeutta. Niin kauan, että he tajuavat, mistä heidän apunsa tulee. Se ei tule heidän oman käsivartensa voimasta, vaan Jumalan voimasta. Ja jos he ymmärtäisivät kääntyä hänen puoleensa, niin Jumala voisi tehdä ihmeitä heidän kohdallaan ja voisi viedä heidät siihen asemaan, jonka hän on heille valmistanut sanansa mukaan. Siellä Israelissa siellä on juutalaisia, jotka ovat siis ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Ja eräskin tällainen mies, hän itse kertoi, että hän suuressa ahdistuksessaan, hän muisti isoäitinsä opettamat sanat Jeesuksesta, että häntä voidaan rukoilla ja hänen apuaan voidaan pyytää, kun on hätä ja ahdistus. Hän oli tullut Israeliin ja sitten siellä opetellut ammatin auton kuljettajaksi. Hän kuljetti suurta rekka-autoa siellä Negevin erämaassa Kuolleenmeren ja Eilatin sataman välillä. Ja hän joutui pahaan autokolariin, jossa useita henkilöitä loukkaantui. Sitä paitsi hän oli myöskin osa syyllinen tähän tilanteeseen. Ja siinä erämaan keskellä ilman mitään avun mahdollisuutta, niin hän siinä maantien penkalla epätoivoisena rukoili: Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin auta minua. Nämä ihmiset kuolevat tähän minun käsiini, jos jostakin ei tule apua. Ja hän itse kertoi minulle, että hän oli tuskin ehtinyt rukoilla tämän rukouksen, kun siitä ylitse lensi Israelin armeijan helikopteri. Sieltä huomattiin tämä tilanne siellä maantiellä, laskeuduttiin nopeasti siihen viereen, ja sieltä tulivat sotilaat, antoivat ensiavun näille haavoittuneille, ja ottivat niin monta kuin siihen helikopteriin mahtui niin mukaansa, ja veivät suoraan päätä sinne Beer-Sheban keskussairaalaan, niin että puolen tunnin sisällä he olivat jo siellä sairashoidossa. Ja näin tämä uhkaava tilanne oli voitettu. Nyt tämä nuori israelilainen kuljettaja, niin hän sanoi, että hän mietti sitä asiaa. Hän sanoi, että se ei voinut olla sattuma. Se ei voinut olla noin vaan tällainen pelkkä sattuma, että tämä apu tuli näin nopeasti, kun hän tähän nimeen vetosi. Ja hän sai tästä piston sydämensä ja hän alkoi tutkia Jumalan sanaa. Hän tuli uskoon ja on tänä päivänä siellä mukana Beer-Shebaan seurakunnassa. Ja tällaisia vastaavanlaisia tapauksia on muita. Siis nimenomaan ei siellä juutalaiset tule suurin joukoin johonkin hengellisiin tilaisuuksiin, vaan he tulevat yksitellen. He tulevat monien kamppailujen kautta. He joutuvat tutkimaan Jumalan sanaa ja käymään tällaisen henkilökohtaisen taistelun läpi ennen kuin he ottavat vastaan Jeesuksen Messianaan. Nimittäin heille sanotaan, että jos he uskovat Jeesukseen, niin silloin he eivät enää ole juutalaisia. He joutuvat oman kansansa ulkopuolelle, heidät hyljetään ja heitä ei enää lasketa juutalaisiksi. Ja tämän takia tämä asia on heille erittäin vaikea, ja tästä syystä on myöskin sellaisia, jotka eivät avoimesti uskalla tunnustaa uskoaan Jeesukseen, vaan ovat ikään kuin tällaisia Nikodemus-kristittyjä tai Nikodemus-uskovia, jotka sydämessään uskovat, mutta ehkä eivät sitä uskalla julkisesti tunnustaa. Nyt kuitenkin on tässä suhteessa jo huomattavaa muutosta tapahtunut. 5 viimeisen vuoden aikana on uusia tällaisia seurakuntia muodostunut Israeliin, messianisia seurakuntia, siis uskovien paikallisten uskovien muodostamia. Ja näitä on nyt tällä hetkellä 26 eri puolilla Israelia, ja niissä on noin 3000 jäsentä. Tämä on sitä, mistä voidaan käyttää tätä viikunapuu-vertausta. Viikunapuuhun puhkeavat ensin lehdet. Se on talvella täysin kuiva, taikka siis eloton. Siinä ei ole mitään lehtiä, se on aivan kuolleen näköinen. Kun kevät alkaa tulla, tuossa helmikuun lopulla, maaliskuun alussa, viikunapuu puhkeaa lehteen, mutta välittömästi siihen ilmestyvät myöskin tällaiset varhaisviikunat, jotka ovat pieniä peukalonpään kokoisia hedelmiä, joita ei kylläkään syödä. Ne nimittäin ovat tämän viikunapuun kukka biologisesti. Ja nämä varhaisviikunat, niin niitä ei ole tässä puussa kovin kauaa, vaan ne ovat muutaman viikon siinä ja sitten ne putoavat pois. Ja niiden tilalle tulee sitten varsinainen makea hedelmä, jonka sato korjataan sitten kesällä kuumana aikana heinä-elokuussa. Ja minä ajattelin, että ei se ole sattuma, että Jeesus käytti tätä viikunapuuvertausta puhuessaan Israelista. Nimittäin nämä varhaisviikunat, minä näkisin, ovat tätä ensihedelmää tässä viikunapuussa. Ja ne ilmestyvät välittömästi tämän viikunapuun puhjettua lehteen. Ne ovat siis olemassa heti nyt Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen, ja heitä ei ole kovin paljoa, ja eräänä päivänä he kaikki häviävät. Minkä takia? Sen takia, että kun seurakunta otetaan ylös, niin he pääsevät mukaan, totta kai. Mutta tämä varsinainen sadonkorjuu Israelin kohdalla tulee tapahtumaan vasta sitten, kun he ahdistusten keskellä näiden lopun ajan vaiheissa katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, niin kuin Sakarian kirjassa sanotaan. Ja vasta silloin sitten Israel kansana kääntyy Jumalan puoleen, ja Jumala tulee sitten myöskin siunaamaan heitä ja asettamaan heidät tähän asemaan siinä valtakunnassaan, jonka hän on perustava. Nimittäin, oletteko koskaan ajatelleet, että kun Jeesus puhui opetuslapsilleen rukouksesta ja opetti heille tämän Isä meidän -rukouksen, niin siihen sisältyy tämä ajatus, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tämä on siis eräs asia, jota Jeesus käski opetuslastensa rukoilla. Ja minä ymmärtäisin myöskin, että tässä rukouksessa on jonkinlainen tärkeysjärjestys. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, ja sitten vasta sen jälkeen puututaan näihin meidän tarpeisimme, meidän jokapäiväiseen leipäämme ja niin edelleen. Ja minä uskon, että kun me haluamme rukoilla Jumalan tahdon mukaisia asioita, niin tässä on meille tällainen esimerkki. Ja tähän sisältyy myöskin tämä Jumalan valtakunnan tuleminen. Ja ei ole kysymyksessä, Jumalan valtakunta ei ole oikein hyvä nimitys suomeksi, koska Raamatussa puhutaan sekä hebreaksi että kreikaksi Jumalan kuningaskunnasta. Sen hallitsija on kuningas. Ei se ole mikään demokraatia siinä mielessä, kun me ymmärrämme, että siellä äänestetään ja jokainen sitten sanoo siellä, mitä ajattelee, vaan siellä on kuningas, joka on hallitsija, ja siellä olevat ihmiset ovat hänen alamaisiaan. Ja Jeesustahan kutsutaan Raamatussa monenkin kertaan kuninkaaksi. Hän oli myöskin ristinpuulla roikkuessaan, hän oli juutalaisten kuningas. Hänen päänsä yläpuolella oli tämä kirjoitus, juutalaisten kuningas. Ja nyt on sellainen merkillinen seikka, että kun tämä kirjoitus kirjoitettiin kolmella eri kielellä, niin yleensä me näemme sen latinankielisen version siitä, taikka nämä alkusanat, alkukirjaimet tästä latinankielisestä lauseesta, inri. Mutta jos me otamme tämän hebreankielisen lauseen, Jeesus, Messias, juutalaisten kuningas, niin ja otamme nämä alkukirjaimet tästä lauseesta, niin siitä muodostuu sana Jehova. Siis hebrealaisilla kirjaimilla. Ja tämä selittää sen, minkä takia nämä fariseukset suorastaan raivostuivat, kun he näkivät, mitä Pilatus oli kirjoituttanut Jeesuksen ristin päälle. Hän oli kirjoittanut sinne heidän jumalansa nimen, sen pyhän nimen, joka esiintyy Vanhassa testamentissa, ja jota he eivät edes lausu, kun he lukevat tätä Raamattua. Eivät tänä päivänäkään lausu sitä nimeä. Siellä Raamatussa kyllä lukee Jehova, mutta he eivät lausu sitä, vaan he sanovat siinä kohden Herra. Koska he eivät halua lausua tätä nimeä väärin, ja eikä voida tietää tänä päivänä tarkalleen, millä tavalla tämä nimi lausuttiin silloin Mooseksen aikaan, silloin kun se ensimmäisen kerran tuli esille. Mutta se kirjoitetaan kuitenkin määrätyllä tavalla, ja tämä kirjoitus oli siis Jeesuksen siinä ristin päällä. Ja tämän takia he menivät sinne Pilatukselle ja sanoivat, että vaihda tämä kirjoitus. He olisivat suostuneet, että se olisi vaihdettu miten päin tahansa, kunhan ne kirjaimet olisi sekoitettu keskenään, että siitä ei olisi muodostunut tätä Jumalan nimeä. Mutta Pilatus sanoi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ja he eivät mahtaneet mitään, sillä ristijuurilla oli roomalainen sodanpäämies sotamiestensä kanssa ja ei sinne voinut mennä kukaan sitten mitään muuttelemaan. Ja heidän piti se tilanne sitten niellä, että he olivat ristiinnaulineet oman Jumalansa, niin kuin asia todellisuudessa olikin. Ja tämän takia se vihloi heidän sisimpäänsä, kun Pietari selvästi sanoi heille, että hänet te olette ristiinnaulineet. Ja sen takia niin me tänäkin päivänä, kun me puhumme juutalaisten kanssa, meidän täytyy osoittaa heille, kuka Jeesus oli. Hän oli Messias. Hän oli se Messias, josta Raamattu puhuu kärsivänä Herran palvelijana. Ja hän meidän takiamme kärsi ristinpuulla. Tämän päivän ihminen ei halua kuulla tällaista kärsimysevankeliumia, eikä halua kuulla myöskään synneistä puhuttavan. Puhutaan virheistä ja heikkouksista ja mahdollisesti sairauksista monissa tapauksissa, mutta syntisana ei enää ole muodissa. Kuitenkin Raamattu käyttää sitä selvästi. Ja myöskin Israelin kansan kohdalla tilanne on tänä päivänä sellainen, että Jumalan täytyy osoittaa heille, että he ovat syntisiä, ennen kuin he nöyrtyvät pyytämään apua ja pelastajaa tähän tilanteeseen. On merkillistä, että ihminen on ylpeä Jumalan edessä, ja siitähän se ensimmäinen syntikin alkoi, tämä saatanan lankeemus. Ja nyt kun Jumala on auttanut Israelia ulkonaisesti niin, että se on saanut omassa maassaan näinkin kauan olla itsenäisenä kansakuntana, ja se on voittanut nämä tänä aikana olleet sodat, niin on huomattava, että monta kertaa he ovat luulleet, että se on tapahtunut heidän oman käsivartensa voimalla. Ja minä olen näkemässä tämän tilanteen sellaisena, että ne juutalaiset, jotka taistelivat roomalaisia vastaan silloin vuoden 70 kapinassa, eivät suinkaan olleet vähemmän urhoollisia kuin tämän päivän israelilaiset. Kyllä he taistelivat aivan yhtä urhoollisesti, mutta tilanne oli sellainen, että he olivat etsikkoaikansa hyljänneet. Ja Jumala oli kääntynyt heitä vastaan, ja sen takia he menettivät tämän itsenäisyytensä, temppelinsä, ja heidät hajoitettiin kaikki maan neljään ääreen. Sillä Jeesus itse sanoi, että niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, minä olen halunnut koota teidät, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljetyksi. Ettekä näin minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä Jeesuksen sanonta sisältää sen, että hän ei voi tulla perustamaan tätä rauhan valtakuntaansa maan päälle, ennen kuin Israelin kansa ottaa hänet vapaaehtoisesti vastaan, ennen kuin he hyväksyvät hänet kuninkaakseen. Ja tästä syystä saatana tekee kaikkensa estääkseen Israelin kansaa tajuamasta, mistä on kysymys. Ja se on pyrkinyt estämään heidän paluutaan omaan maahansa, se on pyrkinyt heidät hävittämään siinä maassa, ja nyt se tekee kaikkensa estääkseen heidän hengellisen heräämisensä, niin että he eivät ymmärtäisi, mistä on kysymys, eivät tajuaisi, että Jeesus on heidän Messiansa, koska sinä päivänä, kun he kansana pyytävät häntä, niin hän tulee. Ja sinä päivänä myöskin saatanan valtakunta loppuu täällä maan päällä. Hänen valtakautensa loppuu, hän ei voi enää jatkaa. koska Jeesus on näin itse luvannut. Ja siis minä haluan nyt tässä vaan siis tuoda tämän tilanteen esille Israelin kansan kannalta. Nyt seurakunnallahan on, sanoisinko tällainen, toisenlainen asema, siis seurakunta ei ole tässä suhteessa Israelin kilpailija. Seurakunta on täällä maan päällä Jumalan edustajana siihen asti, kunnes se otetaan ylös. Mutta Israel on sitten vielä senkin jälkeen. Ja Jumala tulee toteuttamaan nämä lupauksensa myöskin tästä rauhan valtakunnasta maan päällä. Ja hän tulee tekemään Jerusalemista maailman pääkaupungin ja sieltä käsin sitten hallitsee tätä maata ja tulee toteutumaan nämä ihanat ennustukset tästä rauhan valtakunnasta. Nyt kun me tänä päivänä näemme tämän Israelin kansan, niin meidän täytyy muistaa, että Jumala tekee työtään heidän parissaan ja meillä on osa tässä Jumalan suunnitelmassa. Me voimme omalla vähäisellä tavallamme olla mukana näissä Jumalan suunnitelmissa. Me voimme rukoilla ja me voimme myöskin muulla tavalla toimia niin, että Israelin kansakin pääsisi tähän Jumalan heille asettamaan asemaan. Ja me voisimme nähdä, kuinka Jumalan suunnitelmat toteutuvat heidän kohdallaan. Siellä meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että Ei Israelista koskaan tule tällaista nimikristittyä kansaa. Ei missään Raamatussa ole sellaista luvattu meille. Nimittäin me helposti näemme, että kun Raamattu puhuu tämän kansan kääntymisestä, niin meidän täytyy ymmärtää, että se tulee kuitenkin tapahtumaan, vaikka se on kansana, niin se tulee tapahtumaan henkilökohtaisesti, yksilöllisesti. Eräs suomalainen rouva tuli luokseni ja sanoi, että hän oli Suomessa käymässä. Hän otti nimensä pois kirkon kirjoista, niin kuin sanotaan, koska hän oli menossa naimisiin israelilaisen kanssa. Ja siitä syystä hän halusi kääntyä juutalaisuuteen. Ja nyt sitten tämä mainittu pastori, joka hänelle tämän paperin kirjoitti, sanoi hänelle, että no mitä se nyt hyödyttää, että juutalaiset kuitenkin kaikki kääntyvät kristityiksi. Niin tämä rouvan kysymys minulle oli se, että missä Raamatussa on näin kirjoitettu? Minä sanoin, että ei missään. Ei Israelin kansasta koskaan tule nimikristittyä kansaa. Mutta kun toteutuu sen Sakaria 12.10, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, ja valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, niin he kokevat todellisen uudistesyntymisen, saavat siis syntinsä anteeksi Jeesuksen veriansion tähden samalla tavalla kuin mekin nyt. Ja silloin he kokevat tämän ihmeellisen uudistuksen. Heistä ei tule nimellisesti kristittyjä, mutta he saavat kokea tämän sydämen uudistuksen, josta Jumalan sanassa myöskin meille kerrotaan. Ja tämä on juuri se asia, josta Paavalikin mainitsee, ja josta hän sanoi, että hänellä on suuri tuska sydämessään oman kansansa puolesta. Ja Israelin kansa tänä päivänä, niin se on tällä Jumalan työpöydällä, ja Jumala muovailee sitä, ja me saamme niin kuin olla mukana tässä työssä, jota Jumala tekee Israelin kansan kohdalla, ja nähdä, että Jumala tulee toteuttamaan tämän suunnitelmansa ja nämä suunnitelmansa Israelin kansan kohdalla niin, että ne todellakin toteutuvat. Siellä Israelissa niin siellä on tullut näitä juutalaisia uskoon eri puolilla Israelia, ja useimmat heistä nimenomaan ovat löytäneet tämän totuuden täältä Jumalan sanasta. Ilman, että he ovat olleet yhdessäkään kokouksessa tai tällaisessa hengellisessä tilaisuudessa. Eräskin tällainen israelilainen oli sähköyhtiön palveluksessa, oli syömässä päivälliseväitään siellä Karmelin rinteellä Haifassa, kun he olivat pystyttämässä korkeaa jännitejohtoa. Siellä Tuuli kuljetti sellaista paperilappua siellä ja hän ihmetteli, mikä se on, sieppasi sen käteensä, niin se oli lehtinen jostakin kirjasta. Hän alkoi lukemaan sitä ja ihmetteli, että mistä ihmeen kirjasta tämä on. Tässä puhutaan jostakin Jeesuksesta ja Messiasta. Ja hän alkoi ottaa selvää tästä asiasta ja hän totesi, että tämä oli lehti Uudesta testamentista. Hän halusi koko kirjan ja hän luki sen ja sana sai hänen sattua ja hän tuli uskoon. Ja tänäkin päivänä hän on uskossa ja tällä tavalla Israelissa monet israelilaiset ovat saaneet tämän Jumalan sanan antaman piston sydämensä. Ja tämä on saanut vetää heidät Jeesuksen ristin juurelle. Nimittäin kaikki tämä, mitä meillä on siis kristin uskona tarjota heille, se ei suinkaan viehätä heitä. Kaikki nämä ulkonaiset kristinuskon muodot, mitä he näkevät siellä omassa maassaan, niin ei se millään tavalla kiinnosta heitä. Juutalaiset ovat, monet heistä, tulleet kristityistä maista. He ovat nähneet kristittyjä kirkkoja ja he ovat nähneet näitä kristittyjen tapoja. Mutta vielä enemmän he näkevät siellä Israelissa, kun siellä on näitä pyhiä paikkoja. Siellä on kirkkoja, kappeleita, luostareita, munkkeja, nunnia ja niin edelleen. Kaikkia tätä ulkonaista. He menevät kyllä katsomaan niitä uteliaisuudesta ja he ihmettelevät ja myöntävät, että on kaunista taidetta ja niin edelleen. Mutta samalla he kauhistuvat sitä, että näissä paikoissa rikotaan Jumalan käskyjä. Nimittäin siellähän kielletään, toinen käsky on Raamatussa, että tee itsellesi Jumalan kuvaa. Nyt kuitenkin näissä kirkoissa he näkevät tällaisia patsaita, Marian patsaita ja pyhimysten patsaita ja muita. Ja näiden edessä he näkevät katolilaisten munkkien ja pappienkin rukoilevan ja suitsuttavan ja kumartelevan siellä, messuavan ja niin edelleen. Tämä on heille epäjumalan palvelusta. Ja entäs sitten siellä Betlehemissä, kun on tämä syntymäkirkko, jossa pidetään niin sanottu jouluyön messu kello 12 jouluyönä, joka myöskin sitten lähetetään television kautta koko Israeliin ja satelliitin kautta koko maailmaan, niin sinne tuodaan ensin seimi, sinne syntymäluolaan, ja siihen seimeen asetetaan normaalia lapsen kokoa oleva nukke. Ja nyt sitten tämän nuken edessä rukoillaan ja suitsutetaan ja kumarrellaan nämä katolilaiset piispat ja papit. Tämä on juutalaisten kannalta katsottuna mitä törkeintä epäjumalan palvelusta, josta heitä on ankarasti kielletty Raamatussa. Ja entäs sitten, kun kristityt viettävät tätä joulujuhlaa, pannaan joulukuusi nurkkaan ja aletaan syömään sianlihaa, jonka syöminen on muulloinkin juutalaisilta kielletty. Niin, tämä Messiaan juhliminen näin näillä kristittyjen tavoilla, niin se ei sovellu ollenkaan juutalaisille. He eivät näe pienintäkään syytä, miksi heidän täytyisi nämä omat tapansa jättää ja ottaa sitten nämä kristittyjen tavat ja alkaa niitä noudattamaan. Ja vielä tämän lisäksi on olemassa tällainen syvä juopa juutalaisten ja kristittyjen välillä kaikesta siitä johtuen, mitä he ovat joutuneet kristityissä maissa kärsimään. Mitä he ovat kristittyjen taholta saaneet kokea, aivan meidän päiviimme saakka. He lukevat historiansa hyvin, he tietävät, mitä on tapahtunut inkvisition aikana, mitä on tapahtunut ristiretkeläisten aikana tai pogromien aikana monissa maissa. Ja totta kai myöskin viime maailmansodan aikana Euroopassa. Kaikki tämän he tietävät, ja se ei suinkaan lähennä heitä kristittyihin, eikä tee heistä vastaanottavaisempia. Yksinkertaisesti he eivät näe siinä kristinuskossa, mikä nyt on olemassa ulkonaisesti, niin he eivät näe siinä mitään sellaista, mikä heitä viehättäisi tai vetäisi puoleensa. Päinvastoin. He eivät ehkä koskaan elämässään ole tavanneet uudesti syntynyttä uskovaista. Sellaista, joka on todella kokenut uudesti syntymisen ihmeen. Ja sen takia heillä on täysin väärä käsitys tästä asiasta. Ja sen takia tarvitaan Israelissa niitä, jotka voivat elää siellä uskovina sen kansan keskuudessa. Ja voivat osoittaa heille Jumalan sanasta, että näin on kirjoitettu. Ei ole kysymys jostakin tapojen vaihtamisesta toisiin tai liittymisestä johonkin järjestöön jäseneksi. On kysymyksessä sydämen uudistuminen. uuden ihmisen syntyminen, niin kuin Raamattu sitä nimittää. Ja tämä on heille tämän päivän juutalaisille aivan yhtä outo asia kuin Nikodemukselle silloin aikoinaan. He eivät käsitä eivätkä ymmärrä, mistä on kysymys. Sen takia niin tarvitaan paljon Jumalalta armoa ja viisautta, että tälle kansalle voitaisiin viedä tämä ilosanoma Jeesuksesta Messiasta. Ja voitaisiin se oikealla tavalla viedä heille, sillä tässäkin asiassa niin tarvitaan Jumalan johdatusta ja viisautta. Emme voi miten tahansa tätä asiaa tehdä, mutta jos me haluamme Israelille maksaa velkaamme, niin me voimme rukoilla heidän puolestaan ja rukoilla niiden uskovien puolesta, jotka siellä ovat, että he jaksaisivat olla Jumalan todistajina oman kansansa keskuudessa. Ja että Jumalan sana, jota siellä levitetään edelleen, niin että se saisi tehdä tehtävänsä heidän sydämissään. Minä kuulin eräältä uskovalta hoitajattarelta, että hän oli tänä kesänä hoitanut erästä vanhusta, ja hänen kanssaan oli sitten keskusteltu tietysti monistakin asioista,